ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. აფხაზეთის საოკუპაციო ხაზს თანგი გაუთხოვარია სიმკვლელობიდან 6 წელი შესრულდა.
6 წლის ხელსაც ხიგის ვამბობ, მიუხედავად იმისა, რომ გასამართლებულია ჩემი შვილის სიმკვლელი, მისი დაკავების ამბავი ჯერ კიდევ გადაუჭრელია.
რატომ გახდა საეჭო კახეთის ერთ-ერთ მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო მიწების გასხვისების კანონიერება?
მოვიდეს საბუთები ასე ბრმად, არ ვიცოდე და ხელს ვაწერდე, ეს ცოტა საეჭო არის.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უკრაინის პროკურატურამ დღეს სასამართლოს მიმართა სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯოს რუსეთის არმიის სამხედრო მოსამსახურეს ვადიმ შიშიმარინს, რომელსაც ბრალად ედება უიარაღო მშვიდობიანი უკრაინელის მკვლელობა. შიშიმარინმა დანაშაული აღიარა და მოინანია, თუმცა მიუხედავად ამისა ბრალდების მხარემ მოკლული კაცის ცოლის პოზიციაზე დაყნობით სასამართლოს განითხოვა კანონით გათვალისწინებული ყველაზე მკაცრი სასჯელის გამოყენება. გარდაცვლილის ცოლი აცხადებს, რომ ბრალდებულისთვის სამუდამო პატიმრობა სურს, თუმცა წინააღმდეგი არ იქნება, თუ მას აზოვსტალის დამცველ უკრაინელ სამხედროებში გაცვლიან. უკრაინის პროკურატურის თანახმად 2022 წლის თებერვლის ბოლოს ვადიმ შიშიმარინმა სუმის ოლქში ცეცხლსასროლი იარაღით მოკლა ხანდაზმული კაცი, რომელიც ველოსიპედით გადაადგილდებოდა. მოგვიანებით რუსი სამხედრო ტყვედ ჩავარდა. როგორც დაკითხვის დროს, ასევე სასამართლო პროცესზე რუსი სამხედრო აცხადებდა, რომ მას გასროლა იძულეს ავტომანქანაში მასთან ერთად მყოფმა პირებმა. შიშიმარინის საქმეზე კიევის სასამართლოში პროცესი 13 მაისიდან მიმდინარეობს. 21 წლის ვადიმ შიშიმარინი მოსკოვის ოლქის მეოთხე სატანკო დივიზიის ერთ-ერთი რაზმის მეთაურია. მას ბრალი წაყენებული აქვს უკრაინის სისხლის სამართლის კოდექსის მუხლით, რომელიც ეხება ომის კანონების და წესების დარღვევას და 10-დან 15 წლამდე ან სამუდამო პატიმრობას ითვალისწინებს. შიშიმარინი პირველი რუსი სამხედროა, რომელსაც უკრაინაში ასამართლებენ. უკრაინელ მებრძოლებს, რომლებიც მარიუპოლის აზოვსტალის ტერიტორიიდან რუს სამხედროებს გაჰყავთ, წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის წარმომადგენლები მეტალურგიული კომბინატის ტერიტორიაზე არეგისტრირებენ. ამის შესახებ ნათქვამია საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ დღეს გავრცელებულ ოფიციალურ განცხადებაში. როგორც წითელ ჯვარში აღნიშნავენ, ამ მომენტისთვის რამდენიმე ასეული უკრაინელი სამხედრო ჰყავთ დარეგისტრირებული. კერძოდ ისინი ავსებენ სპეციალურ კითხვარს პირადი მონაცემებით, რომელიც მოიცავს სახელს, გვარს, დაბადების თარიღს და უახლოესი ნათესავების ვინაობას. როგორც წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტში აცხადებენ, ამ ინფორმაციის გამოყენებას აპირებენ უკრაინელი სამხედროებისა და მათი ოჯახის წევრებს შორის კონტაქტების დასამყარებლად. თავად აზოვსტალიდან უკრაინელი მებრძოლების გაყვანის პროცესში კი წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტი არ მონაწილეობს. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროში დღეს განაცხადეს, რომ გასული დღე ღამის განმავლობაში ტყვედ ჩაბარდა მარიუპოლის აზოვსტალში მყოფი 711 სამხედრო. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა გენერალმა კონაშენკოვმა მოსკოვში გამართულ ბრიფინგზე თქვა, რომ 711-ვე, როგორც თავად უწოდებს, ნაციონალისტური ქვედანაყოფის აზოვის ბოევიკია. კონაშენკოვის განცხადებითვე 16 მაისიდან ტყვედ ჩაბარდა ქარხანა აზოვსტალში მყოფი 1730 პირი, მათ შორის 80 დაჭრილი. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელი ამტკიცებს, რომ მათ, ვისაც სტაციონარული მკურნალობა სჭირდება, დახმარებას უწევენ ნოვოაზოვსკის და დონეცკის სამედიცინო დაწესებულებებში. რუსეთის ოფიციალური მონაცემების დამოუკიდებელი წყაროებით გადამოწმება შეუძლებელია. უკრაინის ხელისუფლება აზოვსტალის ტერიტორიიდან გაყვანილი მებრძოლების რიცხვს არასახელებს მათთვის ზიანის მიყენების თავიდანაცილების მოტივით. ცნობილია, რომ Азовсталидан гаванили украинელი სამხედროების ნაწილი გადაყვანილია რუსეთის მიერ კონტროლირებულ სოფელ ოლენივკაში, სადაც არსებული ინფორმაციით ყოფილი კოლონიის ტერიტორიაზე რუს სამხედროებს გახსნილი აქვთ საპატიმრო. უკრაინული წყაროების თანახმად, რეალურად ეს არა საპატიმრო, არამედ საფილტრაციო ბანაკია. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტში აცხადებენ, რომ უკრაინელი სამხედროების დაკითხვას აპირებენ. შეგახსენებთ, რომ უკრაინის არმიის გენერალურმა შტაბმა ოფიციალურად 16 მაის ღამით გამოაცხადა, რომ აზოვსტალის ტერიტორიიდან დაიწყო უკრაინელი მებრძოლების ევაკუაცია, რადგან გარნიზონმა მარიუპოლმა შეასრულა საბრძოლო ამოცანები და უმაღლესმა სარდლობამ აზოვსტალში მყოფ ქვედანაყოფების მეთაურებს უბრძანა პირადი შემადგენლობის სიცოცხლის გადარჩენა. უკრაინის ხელისუფლება აცხადებს, რომ აზოვსტალის დამცველების გაცვლას აპირებს რუს სამხედრო ტყვეებში, თუმცა რუსეთის მხრიდან ამაზე საპასუხო რეაქცია ჯერჯერობით არ არსებობს. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატმა მხარი დაუჭირა უკრაინაში ელჩად კარიერული დიპლომატის ბრიჯიტ ბრინკის დანიშნას. პრეზიდენტმა ბაიდენმა უკრაინაში ელჩის თანამდებობაზე ბრინკის კანდიდატურა 25 აპრილს წარადგინა. შეერთებულ შტატებს უკრაინაში ელჩი არ ყავს 2019 წლიდან, როცა მაშინდელმა პრეზიდენტმა ტრამპმა კიევიდან გაიწვია ელჩი მარი იოვანოვიჩი. დიპლომატი მის გაწევას უკავშირებდა უკრაინისადმი ტრამპის პოლიტიკის კრიტიკას. მას შემდეგ შეერთებულ შტატებს კიევში ყავს ელჩის მოვალეობის შემსრულებელი. კიევში ბრიჯიტ ბრინკის ელჩობა იწყება თანამედროვე უკრაინისთვის ყველაზე რთულ რუსეთთან ომის პერიოდში. ამერიკელი დიპლომატი ელჩის მოვალეობის შესრულებას ოფიციალურად 18 ივნისიდან შეუდგება. უკრაინაში ელჩა დანიშნამდე ბრიჯიტ ბრინკი იყო ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი სლოვაკეთში. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის უფროსმა მრჩეველმა პოლიტიკის საკითხებში დერეკ შოლემ თბილისში ვიზიტის ოფიციალური ნაწილი დღეს არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან შეხვედრით დაიწყო. არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენელთა თანახმად, ისინი შოლეს ესაუბრნენ რამდენიმე მნიშვნელოვან საკითხზე, მათ შორის მართლმსაჯულების სისტემაზე, სასამართლოში არსებულ კლანზე, მთავარი არხის გენერალური დირექტორის ნიკა გვარამიას დაპატიმრებასა და ქვეყანაში რუსული გავლენების არსებობაზე. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარის ნიკა სიმონიშვილის ინფორმაციით, თავად დერეკ შოლეს პოზიცია არ გამოუხატავს, თუმცა განსაკუთრებული შეკითხვები და ინტერესი ჰქონდა სასამართლოში კლანის არსებობასა და რუსულ გავლენებზე. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის უფროს მრჩევალს ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები ელაპარაკდნენ მათი შეფასებით ქართული ოცნების მმართველობის პირობებში საქართველოს უკუსვლაზე, დემოკრატიის და ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე, პოლიტიზებულ მართლმსაჯულებაზე, მედიაზე ზეწოლასა და სახელმწიფოს მიტაცებაზე, ბიძინა ივანიშვილის არაფორმალურ მართლობასა და სანქცირებაზე და მიხელ სააკაშვილის და ნიკა გვარამიას საქმეებზე. ოპოზიციური პარტიების და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს დერეკ შოლე შეხვდა სასტუმრო ქორთიართ მარიოტში. ნიკა გვარამიას მხარდასაჭერად სასტუმრო შენობასთან აქცია პერფორმანსი გამართეს ტელეკომპანიების მთავარი არხის ტევე-პირველის კავკასიის და ფორმულა ჟურნალისტებმა. მათ ხელები შეკრული ჰქონდათ, თვალები ახვეული და ეჭირათ პლაკატები მოწოდებებით „თავისუფლება ნიკას, თავისუფლება მედიას“ და „სანქცირეთ ოლიგარქი“. აქციის მონაწილეებმა სახელმწიფო მდივნის მრჩევალს წერილის გაუგზავნეს. დერეკ შოლე დღეს მთავრობის ადმინისტრაციაში შეხვდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილსაც. მისი პრესსამსახურის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით განხილული იყო საქართველო ამერიკას შორის არსებული სტრატეგიული პარტნიორობა და სამომავლო თანამშრომლობის პერსპექტივები, ასევე ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული მძიმე ვითარება. საუბარი იყო რეგიონული უსაფრთხოების საკითხებზეც და ყურადღება გამახვილდა უკრაინაში მიმდინარე საომარ მოქმედებებზეო. დერეკ შოლეს და ირაკლი ღარიბაშვილის შეხვედრაზე, როგორც მთავრობის პრესსამსახური უწყება, ხაზი გაეცვა საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე, დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების მნიშვნელობას და ითქვა, რომ საქართველოს ხელისუფლება ამ პროცესში შეერთებულ შტატებთან თანამშრომლობას განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს. დღესვე დერეკ შოლე საქართველოს თავდაცვის მინისტრს შეხვდა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის უფროსმა მრჩევალმა პოლიტიკის საკითხებში დერეკ შოლემ რადიო თავისუფლებას მისცა ექსკლუზიური ინტერვიუ, რომელსაც ხვალ ნინო გელაშვილის გადაცემაში დილის საუბრებში მოისმენთ, ასევე ნახავთ და წაიკითხავთ ჩვენს ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრომ გასულ ღამით აგვიან საღამოს მედიის წარმომადგენლებს თხოვნით მიმართა, მხოლოდ გადამოწმებული ინფორმაცია გავრცელონ და საქართველოს თავდაცვის ძალების გეგმურსწავლებებზე გამოყენებული ტექნიკის გადაადგილების გამო ცრუ ინფორმაციის გავრცელებით არ შეიტანონ საზოგადოებაში ზედმეტი დაძაბულობა. ეს მიმართვა ეხებოდა 18 მაისს გავრცელებულ ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ საოკუპაციო ხაზთან რუსული ვერტფრენები გამოჩნდნენ. თავდაცვის სამინისტრომ ოფიციალურად განმარტა, რომ ეს იყო არა ოფიციალური ვერტფრენები, არამედ საქართველოს თავდაცვის ძალების ვერტფრენები, რომლებიც მონაწილეობენ კონკრეტულ სამხედრო სწავლებაში. თავდაცვის სამინისტროს ვერსიაში ზოგიერთ ეჭვით ეპარება. უფრო მეტ ამ თემაზე ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზარდიანტკარის სიახლოვეს ოკუპირებულ სოფელ ხელჩუასთან საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები, ეგრეთ წოდებული საზღვრის მოწყობის სამუშაოებს ისევ აგრძელებენ. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური კი ჟურნალისტებს ოკუპაციის ხაზთან მეორე დღე არუშებს. ამის მიზეზად კი მათივე უსაფრთხოებას ასახელებს. 18 მაისის შუა დღით საოკუპაციო გამყოფი ხაზის სოფლების თავზე სამხედრო ვერტფრენიც გამოჩნდა. ადგილობრივი მოსახლეობის ინფორმაციით, ვერტფრენი ოკუპაციის ხაზის გასწვრივ დაფრინავდა სოფლების ზარდიანტკარის და მერეთის მონაკვეთზე. ამის გამო მოსახლეობა შეშფოთდა, თუმცა 4 შაბათ საღამოს საქართველოს თავდაცვის სამინისტრომ გააგრძელა განცხადება, სადაც აღნიშნა, რომ ვერტფრენები საქართველოს თავდაცვის ძალების საკუთრებაა. უწყების ცნობით Mi-24 და Irokezis ტიპის ვერტფრენები ეკუთვნის საქართველოს თავდაცვის ძალების ავიაციისა და საჰაერო თავდაცვის სარდლობას. მონაწილეობას იღებდნენ ორფოლოს პოლიგონზე მიმდინარე გეგმიურ სამეთაურო საშტაბო სწავლებებში გელათი 2022. შესაბამისად აღნიშნული საფრენი აპარატები გადაადგილდებოდნენ თბილისიდან ახალციხის მიმართულებით და სწავლების დასრულების შემდეგ დაბრუნდნენ უკან. ანტისაოკუპაციო მოძრაობა ძალაერთობაშიას ლიდერი დავით კაცრავა აცხადებს, რომ თავდაცვის სამინისტროს განცხადება საოკუპაციო რეჟიმის გამართლების მცდელობას ჰგავს.
როდესაც აცხადებენ, რომ ორფოლოდან მომავალი ვერტფრენი გამოჩნდა ოკუპაციის ხაზთან, აბსოლუტურად აღწერილი არის თბილისი ორფოლოს მარშრუტს და ძალიან საინტერესო არის, რა უნდოდა მაშინ, ასე ვთქვათ, ქართულ სამხედრო ვერტფრენს ოკუპაციის ხაზთან, თუ ეს ასე არის ბუნებრივია სასწარო ამბავე, თუმცა ძალიან საეჭვო არის.
ყოფილი ჯარისკაცი გიორგი კასრაძე სოფელ ერგნეთში ცხოვრობს და ხშირად ხედავს საოკუპაციო ძალების ვერტფრენების გადაფრენას ქართული სოფლების თავზე. მისი თქმით, რუსეთს სამხედრო ვერტფრენები ჯავის ტერიტორიაზე აქვს განთავსებული.
მე რაც ვნახე მედიის გავრცელებულ კადრებში, ეს ყო Mi-8 MT-ის ტიპის ვერტფრენი, რომელიც გამოიყენება ხოლმე სადესანტო სატრანსპორტოდ და რამდენიცაც მე ვიცი, ეს ვერტფრენები განთავსებულები ყავთ ჯავის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ბორტის უკანა მხარეზე. რამდენიცაც მე ვნახე და მე მინახე, ეს ვერტფრენები ეხატა ხუთქიმიანი ვარსკვლავი, რომელიც არის რუსული ავიაციის სიმბოლო.
18 მაისს რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის გავლება განაახლეს ცხინვალის რეგიონთან მდებარე გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზარდიანტკარის მახლობლად. ინფორმაცია რადიო თავისუფლებას დაუდასტურა სოფელში გორის მერის წარმომადგენელმა მერაბ მახარაშვილმა. მისი ცნობით საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მუშაობენ.
გოგა აფთეორმაგი ამბოთ ცხინვალის რეგიონის საოკუპაციო ხაზთან ბოლო ხანს განვითარებულ მოვლენებზე. დღეს 6 წელი შესრულდა აფხაზეთის საოკუპაციო ხაზთან 30 წლის გიგა 4200 მკვლელობიდან. მისი ოჯახი დღემდე ითხოვს დამნაშავის დასჯას. ამ თემას ახლა ზუგდიდიდან ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია გააგრძელებს.
19 მაისს გიგა 4200 მკვლელობიდან მე-6 წლის თავზე მისი ოჯახი ამბობს, რომ სამართალი ჯერ კიდევ არ აღსრულებულა და გიგას მკვლელის სასამართლოს გამამტყუნებელი განაჩენის მიუხედავად ჯერ კიდევ დაუსჯელია. ჟურნალისტებთან განცხადება შვილის საფლავზე გააკეთა გიგა 4200-ის დედამ, ჯულიეტა ჭანდურიამ. მან კიდევ ერთხელ ისაუბრა ოჯახის მთავარ მოთხოვნაზე. კანონის სრული სიმკაცრით დაისაჯოს გიგა 4200-ის მკვლელი, ოკუპირებულ აფხაზეთში მცხოვრები, ეგრეთ წოდებული მესაზღვრე რაშიდ კანჯიოღლი.
6 წლის ხალხის შეგი ეს ვამბობ, მიუხედავად იმისა, რომ გასამართლებულია ჩემი შვილის მკვლელი, მისი დაკავების ამბავი ჯერ კიდევ გადაუჭრელია. ამ 6 წლის მანძილზე მიწევს უდერთი და იგივე აზრის ჩამოყალიბება და თქმა, ამიტომ ერთ ისურვებთ მშვიდობა ჩვენს ქვეყანას, მშვიდობა მსოფლიოს, მშვიდობა უკრაინელ ხალხს და გვეთქვას ჩვენ, რომ ბიჭები ყველა დარწერავენ ხავიან სიცოცხლეს.
Ჯულიეტა ჭანტურიამ იმედი გამოთქვა, რომ ახალგაზრდები მოესწრებიან საოკუპაციო ხაზის გაუქმებას და გაერთიანებულ საქართველოში ცხოვრებას. მისი თქმით, ეს იყო გიგას ოცნებაც. ცოლშვილთან ერთად მშობლიურ აფხაზეთში ეცხოვრა, რაც ვერ აისრულა. ოკუპირებული აფხაზეთიდან დევნილი 30 წლის გიგა ოთხოზორია, რომელიც ოჯახთან ერთად ზუგდიდში ცხოვრობდა, 2016 წლის 19 მაისს მოკლეს აფხაზეთის საოკუპაციო ხაზთან, ხურჩანაბაკევის ეგრეთ წოდებულ გამშვე პუნქტთან. გიგა ოთხოზორიას მცდელობა ოკუპირებულ აფხაზეთში პროდუქტი გაეგზავნა ეგრეთ წოდებულ მესაზღვრეებთან შელაპარაკებაში გადაიზარდა. სიტყვერი დაპირისპირების შედეგად მომხდარი მკვლელობის გამო, რომელსაც თვითმხილველებიც ჰყავდა, აფხაზეთის დე-ფაქტო სამხედრო პროკურატურამ გამოძიება დაიწყო, მაგრამ მტკიცებულებების არარსებობის საბაბით მალევე შეწყვიტა. საქართველოს პროკურატურის მიერ ჩატარებულმა გამოძიებამ ბრალდებულად აღიარა აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო სამსახურის თანამშრომელი რაშიდ განჯიოღლი. მას ქართულმა სასამართლომ 2017 წელს დაუსწრებლად მიუსაჯა 14 წლით პატიმრობა. სახელმწიფომ აფხაზურ მხარეს და რუსეთის საოკუპაციო ძალებს განჯიოღლის გადაცემა არაერთხელ უშედეგოდ მოსთხოვა. ჯავდებული უშედეგოდ იძებნებ ა ინტერპოლითაც. გიგა ოთხოზორიას მკვლელის დასჯის საკითხი მუდმივად და ისევ უშედეგოდ განეხილება ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის ყველა რაუნდზე. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი თეა ახვლედიანის განცხადებით,
მთელი ენერგიით გავაგრძელებთ მუშაობას ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად. ყველა შესაძლო ფორმატის გამოყენებით, ჩვენ ხელთ არსებული ყველა ინსტრუმენტის გამოყენებით, მანამ სანამ აღსრულდება სამართალი, სანამ დაიჯებიან მკვლელები, სანამ დასრულდება ოკუპაცია და გაერთიანდება ომით ხელურად გაყოფილი ჩვენი საზოგადოება, რის გამოც დაიყარა ჩვენი გმირების სიცოცხლე.
განაცხადა თეა ახვლედიანმა დღეს გიგა 42 საფლავზე, სადაც ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად მივიდა. გიგა 42-ის ოჯახი ამბობს, რომ მხოლოდ სტრასბურგის სასამართლოს იმედი დარჩათ. ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში საჩივარი 2018 წლის იანვარში შევიდა. 42-ის ოჯახის ინტერესებს სასამართლოში იცავენ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპული ცენტრი. საჩივარში ნათქვამია, რომ გიგა 42-ის მკვლელობაზე პასუხისმგებლობა ისრება რუსეთს, როგორც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე კონტროლის განმახორციელებელ სახელმწიფოს.
თამარ ზანთარაია საუბრობდა ზუგდიდიდან. სწორედ იქ არის დაკრძალული დევნილი გიგა 42-ია, რომელიც 6 წლის წინ აფხაზეთის საოკუპაციო ხაზთან მოკლეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსმენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. კახეთის რეგიონში ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ სოფელში საკმაოდ საეჭო გარემოებები არსებობს სახელმწიფოს კუთვნილი მიწების გასხვისებასთან დაკავშირებით. სახელდებიან კონკრეტული პირებიც, რომლებიც შესაძლო ამ საქმეში მონაწილეობდნენ, გამოძიებაც დაწყებულია. დეტალებს გიორგი ალადაშვილი არკვევდა.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ გურგენიანში ტურისტულად აქტიურ ზონაში სახელმწიფო მიწების გასხვისების საქმეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური იძიებს. ეს ინფორმაცია რადიო თავისუფლებას უწყების პრესსამსახურში დაუდასტურეს, თუმცა დეტალების გასაჯაროებაზე უარი გვითხრეს. ჩვენ საქმის რამდენიმე ფიგურანთან გასაუბრება შევძელით. ერთ-ერთი მანანა ბერიკაშვილია. მას სოფელ გურგენიანში მიწის ნაკვეთი აქვს, რომლის მიმდებარე ტერიტორიაზეც სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ფართი იყო. როგორც ის ამბობს, სოფლის რწმუნებული შუამავალია ეკონომიკის სამინისტროსთან იმ დროს, როცა სახელმწიფო მიწებს ასხისებს. ბერიკაშვილის თანახმად, რწმუნებულს თხოვა სახელმწიფოს ნაკვეთი მისთვის მიეყიდა, რადგან მიმდებარე ტერიტორიას წარმოადგენდა. რწმუნებულისგან კატეგორიული უარი მიიღო. რამდენიმე კვირაში კი მას შემდეგ, რაც ადგილზე ამზომველები შენიშნა, გაარკვია, რომ მიწის ფართობი სხვა პირზე გაიყიდა. ბერიკაშვილმა საქმის გარკვევა დაიწყო და აღმოაჩინა, რომ მიწის გასხვისების დოკუმენტებში სოფლის რწმუნებულის თორნიკე ციციძის და ლაგოდეხის მერის ჯონდომ დივნიშვილის ხელმოწერებიც იყო. ბანანა ბერიკაშვილი ამბობს, რომ ის პირადად შეხვდა ლაგოდეხის მერს ჯონდომ დივნიშვილს.
შევედი და რატო ხდება მეთქი? დამეხმარეთ მეთქი. არ ვიცი არაფერიო, აბა მე ვთქვი თქვენ არ მოაწერეთ ხელი, თქვენი ხელმოწერა არის. მე გადმოურეკა თორნიკეს. ამაზე რაზე მომაწერინე ხელიო, მიაქცია ყურადღება ამ ხალხსო. დაწყებულია გამოძიება და იმ ბიჭმა მითხრა რომ ყველაფერი ეს დაბრუნდება, თავის ადგილზე ჩაჯდება. კანონიერად მე უნდა ამეღო. მიმდებარე ტერიტორია მიმდებარესია რა, მაგრამ სხვა შემოიჭრა უცნაურად.
სოფელ გურგენიანში სახელმწიფო მიწების გასხვისების საქმეს კიდევ ერთი დაზარალებული ჰყავს. როგორც კობაკობაძე მგვითხრა, სოფლის რწმუნებულის ჩართულობით საკუთარი საკარმიდამო ნაკვეთის მიმდებარე ფართი სხვა პირზე გასხვისდა, თუმცა მას შემდეგ რაც ამის შესახებ პროტესტი გამოთქვა და საგამოძიებო უწყებებს მიმართა, უკვე გაყიდულ მიწაზე რეგისტრაცია გააუქმეს.
მიმდებარე იყო ჩემი და უკითხავად, მოტყუებით, ეს ყველანაირად უგულებელ იყო რა ჩემი ინტერესები. შევიტანე განცხადება პოლიციაში და პროკურატურა ჩაერია. ეს საკუთრების მოწმობაც გაცემული იყო უკვე.
გურგენიანში სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მიწების გასხვისებას საეჭოდ მეიჩნევს კიდევ ერთი ადგილობრივი ნინო ჯავახიშვილი. როგორც ის რადიო თავისუფლებას უყვება, ერთ დღეს აღმოაჩინა, რომ მისი საკუთრების მიმდებარე რამდენიმე მიწის ნაკვეთი ამავე სოფელში მცხოვრებ ივანე მომლაძეზე გასხვისდა. თუმცა დაახლოებით ერთ კვირაში მომლაძე მიწები ოჯახის სხვა წევრებზე გადააფორმა. კიდევ რამდენიმე დღის შემდეგ ოჯახის წევრებმა მიწები გაყიდეს, მათ შორის თავად ივანე მომლაძეზე. ნინო ჯავახიშვილი ამბობს, რომ მიწებს მოკლე დროში რამდენიმე მფლობელი შეეცვალა, რაც საფუძვლიან ეჭვს აჩენს, რომ თაღლითური სქემა მოქმედებდა.
მეკითხები, რომ ანუ რა ხდება? მე მაინტერესებს, მე ვარ ამ ადგილით დაინტერესებული. მეო არ ვიციო, მეო არ მეხებაო. ჩემთან მოდის ეს საბუთებიო, გასუფთავებულია ყველაფერი, ვეცნობიო. წინააღმდეგი არავინ არ არის და ვაწერ. ხა ესე არ ხდება, ხა მოვიდეს საბუთები ასე ბრმად, არ ვიცოდე და ხელს ვაწერდე, ეს ცოტა საეჭო არის. ეხა საბუთსომოთი ხო გადავხედავ რა საბუთსნა მოვაწერო ხელი მე ხო? ჩვენ ვაპირებდით თბილისში საჩივრის დაწერას და ასეთი პასუხი გამცა, სადაც გინდათ იქ იჩივლეთ. მე სუფთავარ ამ საქმეში.
რადიო თავისუფლება ესაუბრა გასხვისებული მიწების ერთ-ერთ მესაკუთრეს ივანე მომლაძეს. სწორედ მომლაძემ შეიძინა თავდაპირველად სახელმწიფოსგან მიწის ნაკვეთები. იმავე დღეს ოჯახის წევრებზე გადააფორმა, შემდეგ კი თავადვე იყიდა, თუმცა საბოლოო დოკუმენტებში მიწის ნაკვეთებს მომლაძესთან ერთად სხვა მესაკუთრეებიც გამოუჩნდა. ივანე მომლაძემ ამ თემაზე ვრცლად საუბარი არ ისურვა. სიტყვიერად მხოლოდ ისგვითხრა, რომ მიწის ნაკვეთი კანონიერად მიიღო. რადიო თავისუფლება გურგენიანში გასხვისებული მიწების კიდევ ერთ მეწილეს, ადვოკატსა და ბიზნესმენს იოსებ ხახუტაშვილს დაუკავშირდა. როგორც თავად ამბობს, არ აქვს ინფორმაცია, რომ მიწების გასხვისების საქმეზე გამოძიება მიმდინარეობს. ირწმუნება, რომ წილები მიწის ნაკვეთში კანონიერი გზით შეიძინა, დანარჩენი კი არაინტერესებს.
საკუთრების უფლებები მე მაქვს ბევრი განარეგისტრირებული. სადაც მე რაიმე მომეწონება, მე უყიდულობ, ფუსავდე, მე შეიძლება ის გავასხვისო რა ვიცი. თუ კანონით არის დარეგისტრირებული და მე ისეთ პიროვნების შეიძლება
ბაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ გურგენიანში მიწების გასხვისების საქმეში ერთ-ერთი მთავარი ფიგურანტი სოფლის რწმუნებული თორნიკე ციცვიძე ადასტურებს, რომ სუში საქმეზე გამოძიება მიმდინარეობს, თუმცა საგამოძიება უწყებაში თავად ჯერ არ მისულა. ციცვიძე ირწმუნება, რომ მიწების გასხვისება კანონიერად მოხდა. ის სავარაუდო თაღლითობას გამორიცხავს. აღსანიშნავია, რომ მას შემდეგ რაც გამოძიება დაიწყო, თორნიკე ციცვიძე თანამდებობიდან გაათავისუფლეს. როგორც თავად გითხრა, განცხადება წასვლის შესახებ საკუთარი ნებით დაწერა.
თუ საჯარო გახდება ჩემი დაბარება და დამიბარებენ, შემდგომ გავიგებ რა ხდება, როგორ ხდება, მე რაში მადანაშაულებენ, რა ბრალდებას მიყენებენ, ეგ უკვე ნამდვილად არ ვიცი მე. შესაბამისად რომ გამოძიება დასრულდება და გაირკვა, თანხა მაქვს აღებული, რაიმე ინტერესი მქონდა თუ არა და არანაირი თანხა არ ამიღია და არც ჩემი ინტერესი არ ყოფილა.
სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთების გასხვისებისა და სოფელ გურგენიანის რწმნებულის თორნიკე ციცვიძის გათავისუფლების საკითხზე რადიო თავისუფლება შეეცადა ლაგოდეხის მერის ჯონ დომ დივნიშვილის ჩაწერას, თუმცა მას შემდეგ რაც დივნიშვილმა ინტერვიუს თემა გაიგო, კომენტარის გაკეთებაზე კატეგორიული უარი განაცხადა. რადიო თავისუფლება ერთი კვირის განმავლობაში ცდილობდა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურიდან მიეღო ოფიციალური დეტალური ინფორმაცია, კონკრეტულად რომელი მუხლით და ვის მიმართ მიმდინარეობს გამოძიება, რამდენი პირია გამოკითხული და რა ეტაპზეა საქმე. უწყებიდან ინფორმაცია ვერ მივიღეთ.
Radio თავისუფლების კორესპონდენტმა კახეთში გიორგი ალდაშვილმა გიამბო თუ რატომ გახდა საეჭო ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ სოფელში სახელმწიფო მიწების გასხვისების კანონიერება. ლაპარაკობს Radio თავისუფლება.
უსმენთ Radio თავისუფლების გადაცემებს Radio პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსერტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ადგილობრივი თვითმმართველი ორგანოების ფუნქცია მუნიციპალიტეტებში ცხოვრები მოსახლეობის კონკრეტული პრობლემების მოგვარებაა. ამჟამად მაგალითად ქალაქ ქუთაისში მიმდინარეობს არაერთი ინფრასტრუქტურული სამუშაო. მოქალაქეთა ნაწილი ამ სამუშაოებს აკვირდება და დაკვირვების პროცესში აღმოაჩენს ხოლმე პრობლემას, რომელიც მათ ყოფას შესაძლოა კიდე უფრო ართულებდეს. რამდენიმე ასეთ შემთხვევაზე ასე ახლა ჩვენი კორესპონდენტი ქუთაისში თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
ქუთაისის ბალახმის დასახლებაში რამდენიმე თვეა მიმდინარეობს ეგრეთ წოდებული ასაფეხურიანი კიბის რეკონსტრუქცია. მის მახლობლად მცხოვრებთ კიბის განახლება მოსწონთ, თუმცა ამბობენ, რომ საჭიროა ახალი სანიაღვრის მშენებლობა, რადგან კიბიდან წვიმის წყლის გასატარებლად არხს უერთებენ არსებულ სანიაღვრეს, რომელიც უხვინალექის დროს წყალს ვერ ატარებს და ეზოები და სახლები ეტბორებათ.
ძალიან კარგია, რომ კეთდება, მაგრამ აი ეს არ მომწონს, რომ სანიაღვრე აქ კეთდება. ასე უნდა მოგვარდეს, რომ არც ხალხი დაზიანდეს, ამის უკან ხოვრობთ, აი კერძებინებში და არ არის აქ იმ ხელასანი აღვრეს ძველზე დაერთდეს.
შეუპირდებიან გაწმენდას, გაწმენდა ხდება მარტივად, რომელიც შედეგს არ იძლევა, მარტო ცხაურების ამოწმენდით ხდება და ამას უნდა მთელ სისტემას გაწმენდა. ეს ძალიან ძველი გაკეთებულია, დამტარიანობა საერთოდ არ აქვს, იმასაც ხდება კიდევ დამატებითი წყლების მიწოდება ამ სანი აღვრეს და ეს სანი აღვრე არ იმუშავებს, ეს წყალი შემოა ჩვენთან ეზოებში. რო გვაქვს პრობლემა, ხუთჯერ მეტი პრობლემა შეგექმნება და ამას ხოულობთ ამ სკურადღების მიქცევას.
ქუთაისის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურში ადასტურებენ, რომ ასაფეხურიანი კიბის სანიაღვრე ქსელი არსებულს უერთდება და იმასაც ამბობენ, რომ დასახელებული პრობლემის მოსაგვარებლად პირველ ეტაპზე ინფორმაციას მოიკვლევენ. სამსახურის უფროსის მოადგილის მირზა ხიდაშელის თქმით, კიბის რეკონსტრუქციისთვის 740,000 ლარი იხარჯება, თუმცა პროექტით ახალი ქსელის მოწყობა გათვალისწინებული არ არის.
ასაფეხურიან კიბეს თვითონ როგორც ნაგებობას ადია გაუკეთდება სანიაღვრე ქსელი და ერთებაც მოხდება უახლოეს სანიაღვრე ჭასთან, რომელიც ამ ლოკაციაზე მდებარეობს. ხოლო პრობლემას, რასაც ქუჩის მცხოვრებლები აფიქსირებენ, კიდევ ერთხელ მოვიკვლევთ. საჭიროებს შემთხვევაში შესაბამის ღონისძიებებიც გატარდება, რაც ამ სანიაღვრე ქსელის დაღმავებასთან ან გაწმენდასთან იქნება დაკავშირებული.
ღია არხის გაწმენდას, ამოშენებას და დახურვას ითხოვს წერეთლის ქუჩაზე მცხოვრები ათამდე ოჯახი. როგორც თავად ამბობენ, არხში წვიმის გარდა მიედინება წყალი კანალიზაციიდან, რომელიც არხზე თვითნებურად აქვთ მიერთებული უფრო მაღალ რელიეფზე მცხოვრებ მოსახლეობას. ღია არხი, რომელიც წერეთლის ქუჩაზე მცხოვრებთა ერთი ნაწილის ეზოებთან გადის, სავსეა საყოფაცხოვრებო ნარჩენებითაც. ქუჩის ამ ნაწილში მცხოვრები მოქალაქეები ამბობენ, რომ პრობლემის გამო თვითმმართველობას გასულ წელს მიმართეს, თუმცა უშედეგოდ.
ხელისუფალის წარმომადგენელი რომ ასეთ პრობლემაზე იტყვის, რომ რა გავაკეთო, მე ხელები ავაფარო, ცინიზმი კიდე ცოტა მსუბუქი ნათქვამია, რაც მივიღე.
კაცი შვილი პატრონი არა, განცხადებაც მაქვს შეტანილი მერიაში და გაგმაყოფილებთ, გავიდა ერთი წელიწადი, მოვა მეორე წელიწადი, ნაგავიდა ოხრობას წამოცული, სულ ხელი წმინდა ვყარი.
რთული მდგომარეობა გვაქვს, აი ეს ღელე აქ რომ მოდის, მოაქვს მთელი ნაგავი, ზემოთ მოსახლეობა ყრის ალბათ და ჩამოაქვს აქ. აქ მერე იჭედება, ძალიან შეწუხებულები ვართ.
ქუთაისის მერიაში ვერ ამბობენ როდის და როგორ აპირებენ წერეთლის ქუჩაზე მცხოვრები ათამდე ოჯახის პრობლემის მოგვარებას. მერიას სთხოვს დახმარებას სოციალურ საცხოვრისში 5 წლის წინ შესახლებული ოჯახების ნაწილიც. ისინი ნესტისა და არასასურველი საყოფაცხოვრებო პირობების გამო განსახლებას ითხოვენ.
შვილი როგორ გავზარდო ამ სივრცეში? საწამიყონოს ვითხოვ გამოუშვან კომისია, თუ რამეს მე ვიტყუები, რა მოვიღებ მას?
კეთილები სულ დაბზარულია. სულ ხანია მის ქვეშ. ვალეჩი კიდევ ვეს. მეშინება დაბანისოთ კაფელი აჩამოვარდეს და დაეცეს ბავშვს.
ქუთაისის მერიაში კომენტარს არც სოციალური საცხოვრისის მობინადრეთა საპასუხო დაკეთებენ. უსახლკარო სოციალურად დაუცველი ოჯახები მუნიციპალურ საცხოვრისში 2017 წლის სექტემბერში 5 წლის ვადით შეასახლეს. 4-სართულიან შენობაში, რომლის რემონტისთვის დაახლოებით 4 მილიონი ლარი დაიხარჯა, პრობლემებმა თავი მალევე იჩინა.
Სათაგაჭიაჭიშვილი საუბრობდა რამდენიმე კონკრეტულ პრობლემაზე, რომელიც ქუთაისის სხვადასხვა ადგილას მცხოვრებ მოქალაქეებს აწუხებს და ასევე მის შესახებ თუ ამ ეტაპზე რა პასუხი აქვს მუნიციპალიტეტის მერიას. თქვენს მენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება. გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.